Tak zase bychom pokročili dále v knize Nehemiáš. Dnes máme na programu 7. kapitolu. Nehemiáš 7. kapitola. Tu kapitolu ale nebudu číst celou. Myslím, že až si ji nalistujete, tak pochopíte proč. Je to zase takový dlouhý seznam jmen, takže přečtu jenom asi tak prvních 10 veršů. Tak pro představu a ten zbytek třeba si můžete dočíst doma. Takže Nehemiáš 7. kapitola a čtu od verše 1 do verše 10, dejme tomu. No. Když byly dostavěny hradby, vsadil jsem vrata. Byli také ustanoveni vrátní, zpěváci a levité. Pak jsem dal ohledně Jeruzaléma příkaz svému bratru Chananýmu a správci hradu Chananeášovi, který byl mužem věrnějším a bohabojnějším než mnozí jiní. Řekl jsem jim, jeruzalémské brány nesmějí být otvírány dříve, než slunce začne hřát. A když strážci uzavřou vrata, vy zajistěte závory. Stráže budou stavěny z obyvatelů Jeruzaléma, každý bude mít své stanoviště naproti svému domu. Město bylo rozlehlé a veliké, ale lidu v něm bylo málo a domy nebyly dostavěny. Tu mi můj Bůh vložil do srdce, abych shromáždil šlechtice, představenstvo i lid, aby byli zapsáni do seznamu rodů. Našel jsem písemný záznam o rodu těch, kteří přišli dříve, a našel jsem v něm napsáno. Toto jsou příslušníci judského kraje, kteří přišli ze zajetí, přesídlenci, které přesídlil babylonský král Nebukadnesar. Navrátili se do Jeruzaléma a do Judska, každý do svého města. Přišli se Zerubábelem, Ješuou, Nechemiášem, Azariášem, Rámiášem, Nachamaným, Mordokajem, Bilšánem, Misperetem, Bigvajem, Nechumem a Bánou. Soupis mužů izraelského lidu. Synů Pareošových 2172, synů Šefatjášových 372, synů Árachových 652 a tak dále. Pokračuje to v podobném duchu, prakticky do konce té kapitoly. Nejdřív bych chtěl povědět několik slov k těm prvním 5 veršům. A to by se dalo nadepsat neustálá potřeba bdělosti. Neustálá potřeba bdělosti. Verše 1 až 5. Viděli jsme, že do těch městských bran byla vsazena vrata a tím tedy byla práce na těch jeruzalémských hradbách dokončena. Takové chvíle přicházejí i v našich dnech, přicházejí i v naší církvi, kdy nějaký projekt se prostě dokončí. Podaří se to dokončit, třeba se dostaví nová modlitebna a podobně, ale nejenom to. A to dokončené dílo je samozřejmě třeba chránit a dbát na to, aby opravdu správně sloužilo svému účelu. A proto taky Nehemjáš se pečlivě postaral o to, aby ten Jeruzalém byl dobře střežen, aby byl dobře hlídán. Četli jsme o tom, že byli ustanoveni vrátní, zpěváci a levité. Vrátní a zpěváci byli taky levité, tedy ti pomocní kněží. Zvlášť jsou uvedeni snad proto, aby se odlišili od těch ostatních levitů, kteří neměli takhle konkrétní úlohu. A normálně bylo úkolem těch vrátných držet stráž nad domem božím, otevírali a zavírali brány chrámových nádvoří a ti zpěváci a levité asistovali kněžím při obětech. Ale vzhledem k té výjimečné situaci byli tito kněží zapojeni do střežení bran a hradeb Jeruzaléma. Bylo to jistě i proto, že jak jsme četli, těch obyvatel tam bylo málo a velkou část toho obyvatelstva tvořili obyvatelstva Jeruzaléma tvořili právě kněží. Na bezpečnost města měli dohlížet Chananý a Chananiáš. Ti měli tedy zřejmě na povel ty levity, kteří se starali o hlídání těch hradeb. A zejména měli dohlížet na režim otevírání a zavírání městských brán. Ty brány se obvykle otevíraly už za úsvitu, ale v tehdejším Jeruzalémě se měly otevírat později, měly se otevírat až tehdy, kdy to slunce začne hřát. A pravděpodobně se tak mělo předejít překvapivému vniknutí nepřátel do města otevřenými hradbami, otevřenými branami. Ale vlastně všichni obyvatelé se měli nějak zapojit do toho hlídání, každý měl hlídkovat na místě, které bylo naproti jeho domu. Vidíme tady, že ten Nehemiáš, jak se říká, neusnul na vavřínech, stále počítal s nepřáteli a věděl, že to postavené dílo je potřeba bedlivě střežit. A pro nás je to samozřejmě takový příklad, abychom i my po dokončení nějakého dobrého díla nepolevovali v duchovní bdělosti, hlavně abychom nepolevovali v našich modlitbách. Protože náš duchovní nepřítel zde stále je a nepřestává usilovat o zmaření všeho dobrého, čeho jsme dosáhli. Nehemiáš pověřil dohledem nad Jeruzalémem muže, kterým důvěřoval. Prvním z nich byl jeho rodný bratr Chananý, kterého určitě velmi dobře znal, a druhým byl Chananiáš, o kterém je tady řečeno, že to byl muž věrnější a bohabojnější než mnozí jiní. To je tady zdůrazněno. Charakter toho člověka je tady zdůrazněn. A věrnost a bohabojnost, nebo zbožnost, víra, takový pevný charakter, to jsou důležité vlastnosti všech, kdo v božím lidu za něco odpovídají. Možná ani tak není složité najít někoho schopného, jako spíš někoho, kdo má ten charakter. A to vždycky nemusí jít společně. Můžeme mít mnoho schopností a mnoho schopných lidí, ale ne vždycky bývá snadné najít ty věrné a bohabojné. A dá se říct, že spolehliví a zbožní lidé jsou základem úspěšnosti jakéhokoliv podniku v církvi. Bez takových lidí neuspěje ani ten nejlepší plán. A tak to tady vidíme i v tom Nehemiášově počínání, že vybral člověka, který určitě byl schopný, ale taky měl charakter. Bylo na něj spolehnutí. A můžu jenom dodat ještě poznámku na okraji, že Nehemiáš sám byl takovým člověkem. To vidíme, to jsme viděli v celém tom příběhu. Nejenom, že byl schopný, že mu to prostě pálilo, myslelo mu to, ale také to byl věrný člověk, nesobecký člověk, který opravdu chtěl prospět těm lidem, kteří tam žili. Nehemiáš konstatuje, že v Jeruzalémě bylo málo obyvatel a bylo tam i málo dostavěných domů a on se nám svěřuje, že Pán Bůh mu tehdy vložil do srdce, aby všechny shromáždil, aby byli zapsáni do seznamu rodů. Nehemiáš nevysvětluje, jakému účelu měl ten zápis do seznamu rodů sloužit, My tu vlastně ani nečteme o tom, že ti Nehemiášovi současníci byli zapsáni do seznamu, ale místo toho Nehemiáš píše o tom, že objevil už jeden hotový seznam rodů. A byl to seznam těch, kdo přišli do Judska už kdysi za krále Kýra v první vlně těch, kdo se vrátili ze zajetí. My jsme ten seznam vlastně už četli, když jsme procházeli knihou Ezdráš, tak tam ve 2. kapitole se tento seznam nacházel a má to být ten týž seznam. Opravdu to má být ten samý seznam, který byl v té 2. kapitole Ezdráše. A my v tom seznamu můžeme slyšet takové, no, vidět takové poselství, že Nehemiáš navazoval na ty, kdo byli před ním. Navazoval na ty první lidi, kteří se vrátili svou prací na opravách těch jeruzalemských hradeb, navazoval na dílo svých předků. Ten starý seznam rodů pro něj mohl být svědectvím, že v jeho srdci byly stejné záměry, stejné touhy, jako kdysi v srdcích těch otců. A tak to bývá, když následujeme Božího ducha, tak nám Pán Bůh klade na srdce podobné věci, jako učedníkům, kteří byli před námi. Je tady jakási jednota, návaznost, sounáležitost. Jiní pracovali a my do jejich práce vstupujeme. A je dobré vědět o těch našich otcích víry, o těch, kdo šli před námi. Nemusíme je ve všem kopírovat, ale jde o to, abychom navázali na jejich ducha, kdekoliv to jejich počínání bylo inspirováno Pánem Bohem. A o to tady zřejmě také jde. Jde tady o ty kořeny. O ty kořeny, které mělo to společenství, které bylo kolem Nehemiáše. Jak už jsem řekl, v tom seznamu se v podstatě jedná o stejný seznam jako v Ezdrášovi 2. Oproti tomu prvnímu seznamu tenhle ten vykazuje určité odlišnosti. Liší se ty počty těch navrátilců. To hlavní výsledné číslo je v obou seznamech stejné. Píše se, že celkem tam bylo 42 360 duší. Ale potom, když se uvádí počty mužů z jednotlivých rodů, tak mezi sebou se ty seznamy liší. Když jsme sečetli ty počty mužů v Ezdrášovi 2, tak jsme došli k číslu 29 818. A když sečteme počty tady v tom seznamu, tak nám vyjde 31 089. A v obou případech je to číslo výrazně nižší než to uváděné konečné číslo. Možné vysvětlení rozdílu je to, že to byla chyba opisovačů, anebo že do toho konečného čísla jsou zahrnuty i ženy a děti. Pro nás ale může být zajímavé to, co jsme dneska neviděli, ale můžete se třeba doma na to podívat. Zajímavé je to, že když ten seznam skončí a přechází se k dalšímu vyprávění, tady do té 8. kapitoly, tak ten přechod nápadně připomíná ten přechod v tom Ezdrášovi. Prostě je seznam a pak pokračuje další vyprávění. A ten přechod v tom Ezdrášovi se nápadně podobá tomu přechodu v Nehemiášovi, nebo ten přechod, to pokračování v Nehemiášovi se nápadně podobá tomu Ezdrášovi. V obou případech to vyprávění po tom seznamu pokračuje vyprávění o tom, k čemu došlo v 7. měsíci, tedy v říjnu, listopadu. A v knize Nehemiáš jsou to události z roku 445 před Kristem a v obou případech čteme hned na začátku té další kapitoly, že lid se jednomyslně shromáždil. Není to úplně stejné, ale je to podobné. A v této podobnosti může být ukryto takové poselství, takový náznak, a to je právě to poselství té návaznosti. Generace těch, kdo opravovali hradby, je spojená se svými předky. A to je určitě takový hlubší význam toho, že tady je ten seznam uvedený. I když může působit dojmem, že tak nějak narušuje plynulost toho vyprávění. Ale má to připomenout, že ti lidé, kteří budovali ty hradby, nebudovali v tom duchovním smyslu na zelené louce, ale na něco navazovali. Generace těch, kdo opravovali hradby, byla spojená se svými předky. Tvořila s nimi jeden lid a ta jejich víra i jejich dílo vyrůstaly z kořenů víry jejich předků. No a tak i my, kdykoliv následujeme Krista a Ducha Svatého, tak vstupujeme do proudu těch, kdo šli před námi. A my máme třeba jeden takový výčet těch předků víry v Židům 11. Tam je taková galerie těch svědků víry. O mnohých jiných jsme četli. Možná mnohé z těch, kdo šli před námi, známe i osobně. A ten jejich příklad nás má povzbudit k tomu, abychom i ve své situaci a ve své době konali kroky víry. Je v tom takové povzbuzení, když si uvědomíme, že třeba nejsme první, kdo touží po duchovní obnově, duchovním probuzení. Je v tom povzbuzení, když si uvědomíme, že někdo tady byl před námi, někdo před námi tady zápasil, někdo před námi se tady modlil a my vstupujeme do jeho stop a můžeme v tom pokračovat. Těch příkladů by asi bylo mnoho, ale jedním z takových svědků byl třeba Kristián David. To byl muž, který žil v letech 1692 až 1751. A to byla to taková významná osobnost obnovené jednoty bratrské v Ochranově. Tenhle ten člověk mimo jiné podnikal tajné misijní cesty na Moravu, na tehdy katolickou Moravu, musel cesta se tam pohybovat tajně, protože mu hrozilo zatčení. A ti lidé, ti tajní evangelíci, ti tajní členové staré jednoty bratrské, také museli pěstovat svou víru tajně a museli pečlivě schovávat své knihy. A on vypráví o jedné cestě, kterou podnikl v roce 1723, toto. Když jsem v pozdním večerním čase přišel do jedné známé vsi, která se nazývá Kunín, dneska je tam lékárna, myslím, do jedné známé vsi, která se nazývá Kunín, zabloudil jsem ve vsi, nevěděl jsem, kde se nacházím, až jsem přišel zase na konec té vsi, přišel jsem na ten konec vsi, kde jsem do ní vešel. Až do rána se mi nepodařilo se zorientovat a protože po mně už pátrali, nemohl jsem si dovolit jít za dne do jejich domů. Šel jsem tedy do jiné vsi a zůstal jsem v jedné zahradě až do příští noci. Zatím jsem se ale dozvěděl, že bratři v Kuníně, jejichž domy jsem minulou noc marně hledal, byli toho dne přepadeni hejtmanem, farářem a jejich služebníky. Chtěli jejich luterské knihy, vše prohledali a ačkoliv nic nenalezli, odvedli je do vězení. Tu mne Bůh zvláště tím mým blouděním zadržel a ochránil. Zkušenost jednoho z našich předků víry. Kristián David byl taky členem skupiny tří bratří, kteří se v roce 1733 vydali do Grónska jako misionáři. A bratři psali do Ochranova takové zprávy a mimo jiné napsali toto o těch místních obyvatelích, o těch eskimácích. Jejich řeč je docela jiná než všechny jiné jazyky a nesouvisí s žádnou jinou, kterou známe. Oni ani nerozumí, když se dává znamení hlavou, jako jiné národy. V každém slově mají dva důrazy, a sice na první a poslední slabice. Jazykem pohybují při své řeči málo, vytlačují řeč z krku a to jí dělá nesrozumitelnou. Hlavou nedělají při řeči žádné pohyby, za to vyjadřují mnoho rukama a prstama. Máme-li se naučit této řeči, musí nám k tomu dát Bůh zvláštní milost. Jsou jenom takové dva střípky, takové pohledy do životů víry těch, kdo šli před námi. A samozřejmě nás to má nějak povzbudit nebo posílit. Podívej, oni řešili nějaké problémy už dávno před tebou. To, co tady dneska řešíme, ono byla tenkrát jiná doba, ale podívej, v bledě modrém je to to samé. Jo, a oni obstáli, oni to nevzdali, i když tedy, jak tady čteme, ta řeč těch domorodců byla těžká, nesrozumitelná. Ale to je jenom řeč. Tam byly ještě jiné věci. Byla tam taky zima, například. A taky tam bylo to, že si začali počase děsně líst na nervy, ty misionáři, navzájem. Takže byli prozkoušeni po všech stránkách a vytrvali. A podařilo se opravdu, že tam vzniklo společenství z těch eskimáků. To je jenom jeden příklad za všechny. Z té takové bližší doby. A samozřejmě víme o lidech, které jsme znali osobně. Vícekrát jsme slyšeli od našeho bratra Jendy, který nás už opustil, o tom, co prožíval za té staré doby. Četli jsme to i v té knize. A to je další takový jenom vzorek ze života lidí, kteří šli před námi. A má nás to nějak povzbudit. A tak to mohlo působit i právě na Nehemjáše a na ty jeho současníky. Lidé přicházejí, odcházejí, Pán Bůh zůstává a Pán Bůh v každé generaci pokračuje s tím svým dílem a to jeho dílo je propojené. Takže to je tak nějak to, co bychom si mohli i z tohohle toho seznamu a z tohohle toho příběhu vzít, tu myšlenku těch kořenů. Nehemjáš a jeho přátelé věděli, že mají ty kořeny v tom božím lidu a stejně tak to můžeme vědět i my. A ty minulé příklady, ty minulé zkušenosti nás mohou povzbudit a posílit.